Vă invităm să urmăriți în continuare capitolul Are monahismul bază biblică? Din cartea Creștinismul și Scripturile, cu subtitlul Biblia sau datinile strămoșești, autor Aurelian Ștefan Chibici, telefon 1-253-859-9675. Din aceeași carte s-au extras pentru a fi publicate sub formă de broșuri următoarele capitole: Cultul icoanelor, originea sărbătorilor românești, Cultul Maicii Domnului și al Sfinților, Cultul moaștelor și al morților, Cultul crucii, Românii și creștinismul, Preoția, monahismul, Biserica și mântuirea, Botezul și Cina Domnului. În prefața la acest capitol, autorul spune: în relația cu Dumnezeu, omul a căutat diverse forme prin care să poată intra în grația și sub ocrotirea Creatorului său. Cultele asiatice pun mare preț pe chinuirea trupului, ca mijloc de plată a păcatelor înfăptuite într-o eventuală viață anterioară. În cadrul credinței în metempsihoză, reîncarnare, omul a inventat diferite metode de autochinuire, printre altele impunându-se și renunțarea la căsătorie. Cu toate că creștinismul nu impune celibatul ca și condiția mântuirii și nu a luat ființă ca un curent cu caracter ascetic, totuși și între creștini s-a instituit această formă de sfințire prin monahism. De aceea este necesar a cunoaște ce poruncește Biblia cu privire la celibat, cum a luat ființă în creștinism monahismul și care au fost părțile bune sau rele în desfășurarea istoriei. Monahismul. Căci binele pe care doresc să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iacă ce fac. Romani, capitolul 7, versetul 19. În dorința unei mai mari părtășii cu Dumnezeu, departe de relele lumii corupte, s-a născut în om încredințarea că numai izolat de lume și de problemele ei, Dumnezeu va putea fi mai bine cinstit, iar sufletul mai bine purificat. Atunci când trece în revistă pleiada de sfinții ai Vechiului Testament, Sfântul Apostol Pavel expune suferințele la care au fost supuși, printre altele, prin cuvintele: ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului. Evrei 11:38. Dar să fim cu luarea minte, acești trimiși ai Domnului nu s-au izolat de lume de bunăvoie, ci mai mult din cauza eliminării lor de către societatea coruptă, pe care ei, ca trimiși ai Domnului, și-au propus să o aducă pe calea cea bună. De aceea este necesar a lua ca act de bază legea dată prin Moise, în care nu vom găsi măcar un singur cuvânt ca Dumnezeu să fi poruncit celibatul sau monahismul. Dimpotrivă, era o binecuvântare faptul de a-ți întemeia o familie și de a avea copii. Concepția aceasta aparține spiritului biblic, de aceea când Rebeca este dată lui Isaac în cadrul religiei familiale, familia ei a binecuvântat-o cu următoarea urare: o, sora noastră, să ajungi mamă a mii de zeci de mii și sămânța ta să stăpânească cetățile vrăjmașilor săi. Geneza 24:60. Iar dacă Israelul trebuia să plece la război, cei ce erau recent căsătoriți erau scutiți de a merge la luptă, ca nu cumva să moară în război, rămânând fără urmași. Pe lângă aceasta, în Israel, dacă o femeie nu avea copii, era de ocară femeilor care aveau copii. În acest cadru este cunoscută durerea Rahelei, care nu putea să conceapă, sau a Anei, mama prorocului Samuel, care era obiectul de dispreț al Peninei. Și cu toate că ea a născut un copil de asemenea valoare ca Samuel, ea nu a rămas cu atât, ci Dumnezeu a binecuvântat-o cu încă 3 fii și 2 fiice. Geneza 30:1 și 1 Samuel 2:21. Aici voi face o paranteză. Dacă Maica Domnului, după ce l-a născut pe Domnul Iisus, nu ar mai fi avut copii, ea nu era o femeie binecuvântată în Israel și societatea n-ar fi fericit-o. A trăi o viață de căsnicie normală, de a avea copii, este o poruncă a Domnului care zice: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l. Geneza 1:28. Totuși, pentru cei ce voiau să se apropie de Domnul în chip deosebit, s-a instituit legea nazireatului, Numeri 6:1-21. Care erau caracteristicile acestei legi? În primul rând, nu era o perioadă anumit stabilită în an. Apoi, nu era stabilită durata acestei perioade, și în al treilea rând nu impunea părăsirea familiei și a societății în această perioadă. Nu se tundea părul și era stabilită o listă de alimente care trebuiau evitate, după care se aducea o jertfă și omul se încadra în mersul normal al societății. În ce-l privește pe Ieremia, faptul că Dumnezeu i-a impus celibatul a fost un semn pentru Israel că vin vremuri grele și plecare în robie, iar dacă vrem să-i amintim pe ceilalți proroci, nu li s-a impus celibatul, din care vedem că atât Ilie cât și Elisei sau Isaia aveau familii, fiind căsătoriți. Cum s-a introdus totuși în Israel practica retragerii din lume? Cu câteva sute de ani înainte de venirea Domnului Iisus, s-au găsit oameni nemulțumiți de religia de fațadă, afișată de conducătorii religioși ai timpului, farisei, saduchei, cărturari, etc., ceea ce îi făcea să se retragă în pustie. Dar să nu uităm, de-abia la 1300 de ani de la promulgarea legii lui Moise, fără a fi poruncită sau încurajată biblic, ci doar izvorâtă din pioșenia unor credincioși. Această mișcare a luat amploare în vremea prigonirii instituite de Antioh al IV-lea Epifanes, care și-a propus distrugerea iudaismului, cristalizându-se mișcarea hasidimilor și a esenienilor, din care primii duceau o luptă de partizanat împotriva ocupanților. Esenienii erau în dezacord cu întreaga societate și își manifestau dezacordul într-o formă pasivă. Trăiau în comunități izolate, duceau o viață curată într-o egalitate absolută, spunându-se că aveau darul de a vindeca boli prin puterea lui Dumnezeu. Dar la începutul verii anului 68 după Hristos, un contingent din armata lui Vespasian a atacat și distrus un centru important al acestui curent, Qumranul, situat în deșertul din apropierea Mării Moarte, astfel monahismul evreiesc apunând pentru totdeauna. Ideea Musin, manuscrisele de la Marea Moartă. Dacă vrem să-l amintim pe Ioan Botezătorul, el trebuia să fie vestitorul venirii lui Mesia și cu toate că el nu s-a căsătorit, nu a propovăduit celibatul sau monahismul. El și-a început lucrarea propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor și cerea roade vrednice de pocăință celor care solicitau botezul, pentru ca acest act să nu devină o formă goală fără conținut. În ce privește retragerea în pustie a lui Ioan Botezătorul și a Domnului Iisus, această retragere a fost numai o perioadă de pregătire pentru a intra în lucrare. Ne putem întoarce puțin și la Sfântul Apostol Pavel. Nu se știe din ce motive el era singur, dar nu reiese de nicăieri că ar fi fost celibatar. După unii se crede că era văduv, dar pe vremea sa s-au găsit oameni care credeau că Dumnezeu ar fi mai bine slujit de cei necăsătoriți. De aceea Pavel, neprimind o poruncă expresă de la Dumnezeu în acest domeniu, scrie: cât despre fetele fecioare, n-am o poruncă de la Domnul. Le dau un sfat, ca unul care am căpătat de la Domnul harul să fiu vrednic de crezare. 1 Corinteni 7:25. Și în continuare el face precizarea că dacă cineva se căsătorește, nu păcătuiește, dar căsătoria aduce răspunderi celui ce o contractează. Dar pentru ca credincioșii să fie scutiți de păcat, este bine ca fiecare bărbat să-și aibă nevasta sa și fiecare nevastă să-și aibă bărbatul ei. 1 Corinteni 7:2. Duhul Domnului, care era în el, îi spunea, fără să dea detalii, că peste Israel vor veni vremuri grele, epistola fiind scrisă cu aproximativ 14 ani înainte de dărâmarea Ierusalimului. De aceea el recomandă, fără să poruncească, celibatul fetelor fecioare cu următoarea motivație: iată dar ce cred eu că este bine, având în vedere strâmtorarea de acum. Este bine ca fiecare să rămână așa cum este. 1 Corinteni 7:26. Nu pentru o sfințire deosebită, ci doar datorită faptului că cei căsătoriți aveau multe obligații, iar ceea ce a urmat pentru Israel, ocuparea și distrugerea Ierusalimului de către romani, vedem că a justificat un asemenea sfat. Totuși, unii oameni din vremea sa persistau în ideea celibatului și chiar căutau să impună acest concept, de aceea el îi scrie lui Timotei: dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățătura dracilor, abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Ei opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor pe care Dumnezeu le-a făcut să fie luate cu mulțumiri de către cei ce cred și cunosc adevărul. 1 Timotei 4, de la 1 la 3. Așa că în ceea ce privește creștinismul apostolic și evanghelic, această problemă nu era de actualitate. Față de cele de mai sus, va trebui totuși să căutăm în istorie pentru a vedea care este originea celibatului și a monahismului. Una dintre marile religii ale lumii este brahmanismul. Această religie, cu departamentele ei, cum ar fi hinduismul, budismul sau lamaismul, propovăduiesc răscumpărarea de păcate prin efort absolut propriu și a reîncarnărilor succesive până la deplina curățire de păcate, după care se intră în odihna oferită de nirvana. În schimb, religia creștină nu cere efort și fapte pentru a fi mântuit, ci doar credință. Iar faptele bune sunt o consecință, un rezultat, o dovadă că un suflet mântuit, drept mulțumire pentru iertarea primită prin jertfa Domnului Iisus, face fapte bune. Unul dintre asceții asiatici, pentru că monahismul de acolo își trage originea, a fost Buddha, a cărui istorie se pierde în negura vremurilor. Născut probabil în aprilie sau mai 558 înainte de Hristos, după alții în 567 sau 622, în nordul Indiei, din familie regală, s-a căsătorit la vârsta de 16 ani, iar la 29 de ani și-a părăsit palatul și familia, ducându-se în pustie, unde s-a supus celor mai severe mortificări, ajungând să se hrănească pe zi cu un singur bob de orez, după care s-a decis pentru un post total. Nemișcat, ajuns aproape ca un schelet, el ajunge aidoma prafului. Urmare acestei penitențe înfiorătoare, el primește numele de Sakyamuni, dar când ajunge la limita extremă a mortificării, când i-a mai rămas a mia parte din puterea vitală, el înțelege inutilitatea ascezei ca mijloc de eliberare și își întrerupe postul. Și acum să revenim la creștinism. Creștinismul nu a luat ființă ca un curent ascetic rigorist, ci el s-a dăruit oamenilor cu mari sacrificii pentru a-i determina să părăsească faptele lor rele. Dar în primele două secole, în unele biserici, s-a început prin a da o mai mare cinste celor care nu se căsătoreau, încurajând celibatul. De aceea, în unele case de rugăciune erau locuri rezervate celibatarilor sau celor care nu se mai căsătoreau ca urmare a văduviei. Dar în secolul al III-lea, acest curent ia o nouă întorsătură. Din cauza răcelii din biserici sau ca urmare a unor decepții în viață sau din cauza persecuțiilor, unii dintre credincioși se retrăgeau în pustie, ca pusnici sau eremiți, ca mai târziu să se organizeze în mănăstiri în sistem chinovial. Cel ce conducea treburile unei mănăstiri numindu-se prezbiter. Unul din acești organizatori a fost Pahomie, iar sora lui Maria a început prin a înființa mănăstiri de călugărițe. Aceasta a fost în jurul anului 200. Apoi, odată cu libertatea religioasă, mănăstirile s-au organizat, însă nu întotdeauna în sens pozitiv. Cel care a dat reguli privind monahismul a fost Vasile cel Mare, 250-356. Partea pozitivă a mănăstirilor a fost că suflete pioase puteau să se retragă acolo pentru reculegere, iar când s-a inventat tiparul, mănăstirile au fost acele care tipăreau cărți bisericești, prin aceasta păstrându-se limba poporului respectiv. Dar cu timpul lucrurile s-au încurcat. Odată cu libertatea religioasă dată de împăratul Constantin cel Mare, mănăstirile nu se mai construiesc în locuri ferite, pustii, ci la răscrucile zgomotoase ale orașelor, călugării nu odată amestecându-se în scandaluri și clevetiri, precum și în interese citadine. Devin o armată a episcopilor chiar cu forme violente, nu odată călugării incendiind temple păgâne. În anul 388 este incendiată sinagoga din Calinicum, de lângă Eufrat, iar în anul 391 patriarhul Teofil al Alexandriei îi cheamă pe călugări să curețe Serapeumul, citadela marelui templu al lui Serafis. Se pătrunde cu forța în casele păgânilor pentru a li se confisca idolii. În anul 415, călugării o linșează pe femeia filozof Hipatia, dintr-o familie nobilă, pe care episcopul Sinesios o numește mamă, profesoară și binefăcătoare. Pentru a-și întări pozițiile, patriarhii se folosesc de călugări ca de o armată în stare să influențeze poporul în direcția dorită. În ceea ce privește dezvoltarea ulterioară a monahismului, apar diferite curente. La un moment dat s-a introdus obiceiul să se locuiască împreună călugări bărbați și femei într-un fel de căsătorie spirituală, care nu s-au putut respecta în toate cazurile. Călugărițele care trăiau sub același acoperiș cu călugării se numeau subintroduse. Istoria bisericească pomenește de Pavel de Samosata, care avea pe lângă dânsul două călugărițe, lucru pentru care și-a atras criticile cuvenite. În secolul al V-lea apar achimiții, cei neadormiți, în a căror mănăstiri slujbele se țineau non-stop. În anul 460, romanul Studios înființează mănăstirea studiților, având ca obiectiv principal studiul Bibliei și teologia, dar s-a dovedit că în cadrul luptelor iconoclastice, Biblia nu a fost respectată de aceștia atunci când au susținut cultul icoanelor. Tot în secolul al V-lea apar călugării stâlpnici, stiliții, care trăiau în vârful unui stâlp, cel mai cunoscut fiind Simeon stâlpnicul, care a stat 30 de ani pe vârful unui stâlp. Călugării păscători se hrăneau cu rădăcini și cu ierburi. Nebunii pentru Hristos considerau că pentru a-i fi plăcut lui Dumnezeu trebuie să ajungi de ocară al lumii, de râsul oamenilor, indiferent de procedeu. În acest scop se îmbrăcau în zdrențe, monahi vagabonzi care umblau cu cerșitul și făcând comerț cu relicve nu odată false. Gruparea mesalienilor, călugări de origine semită, practicau dansul religios și susțineau că, odată uniți cu Hristos prin botez și împărtășanie, oamenii nu mai pot fi socotiți păcătoși, chiar dacă păcătuiesc în continuare. Eustațienii susțineau că singura cale spre mântuire este monahismul. Interziceau căsătoria clerului, iar femeile trebuiau să poarte haine bărbătești. În secolele 4-5 apare isihasmul, cuvânt tradus prin tăcere, liniștire și concentrare lăuntrică cu slabe elemente yoghine. Duceau o viață curată și practicau repetarea la nesfârșit a rugăciunii inimii sau rugăciunii lui Isus. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Socotind aceasta ca fiind punerea în practică a textului din Luca 17:21. Împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru. Și în baza textului din 1 Tesaloniceni 5:17, rugați-vă neîncetat. Cu mâna pe inimă, cu bărbia în piept, cu privirea într-un punct fix de pe piept, se rugau până apărea o lumină considerată de la Dumnezeu. Întemeietorul acestei mișcări a fost Ioan, numit Scărarul, urmare a faptului că a scris o lucrare numită Scara Cerului, scrisă în anul 645, care arată treptele prin care omul poate urca la Dumnezeu, cuprinsă în ciclul de culegeri numită Filocalia. Printre altele este și reținerea respirației, dar nu în măsura practicată de yoghini. Mișcarea isihastă s-a stabilit în Athos, ajungând până în Moldova. În Scara Cerului, de care am pomenit, sunt arătate diverse episoade din viața de zi cu zi a mănăstirii. Unii dintre călugări se remarcă printr-o viață curată, dar alții au rămas tot răi, așa cum au fost înainte de a se face călugări, umblând cu intrigi și pescuind favoruri. Își făceau rezerve materiale sau introduceau pe ascuns femei în mănăstire. Un călugăr leneș și neînfrânt ia ucenic un tânăr ascultător, dar puțin bolnăvicios, pe care părinții lui, nevăzându-l în stare să lupte cu greutățile vieții, îl dau la mănăstire, în speranța că va fi scutit de necazuri, nefiindu-le cunoscute toate aspectele vieții monahale. Ori, bietul copil a căzut în gura lupului. Călugărul amintit grăbindu-i moartea prin bătăi și umiliri și astfel bătrânul călugăr, după o viață trăită numai cu numele de creștin, își dă seama de rezultatul tiraniei sale și își construiește chilia lângă mormântul fostului ucenic, în speranța răscumpărării păcatului său. În perioada luptelor iconoclastice, călugării și femeile au fost cei mai fervenți apărători ai cultului icoanelor. De aceea împăratul Leon Isaurul al III-lea îi numește trântori îmbrăcați în negru și pune poporul să jure că nu va avea nicio legătură cu ei, primul care a depus jurământul fiind patriarhul Constantinopolului. În unele cazuri, monahii erau de partea poporului în probleme sociale, dar folosind violența se abăteau de la principiul de bază al creștinismului, care practică non-violența. Unii călugări conduc efectiv lupte armate, ca de exemplu călugărul Serghie de la Hust, arhimandritul Dionisie și arhondarul Avram, apărătorul Lavrei Sfântului Serghie al Rusiei între anii 1610-1611 împotriva polonilor. Un centru mănăstiresc important al Bisericii Răsăritene a fost și încă este cel din muntele Athos, Grecia, care cuprinde 20 de mănăstiri și 14 schituri. La acest centru s-a găsit și o cronică a românilor scrisă de Gavril Protul. Care a fost istoria acestui centru mănăstiresc? Cunoaștem că monahismul răsăritean a avut mai puține șanse de a-și aduna bogății și a se organiza din cauza ocupării multor regiuni creștine de către musulmani, spre deosebire de centrele mănăstirești catolice, care au fost scutite de aceasta și care s-au putut dezvolta în condiții mai bune. Totuși, centrul monastic din Athos, cu 6-7 mii de călugări, a obținut dreptul de autodespotie sau scoaterea lor de sub orice autoritate laică sau religioasă. Dar să trecem la istoria acestui centru. Spre sfârșitul secolului al X-lea trăia în Bizanț un general valoros numit Nichefor Focas, ostaș admirabil, conducător de oaste neasemuit. Dar sub aparența ostașului rece și cumpătat, plin de onoruri și laudă, tângea o inimă dornică de a se apropia de Dumnezeu. Se complăcea în tovărășia călugărilor și ducea o viață de ascet. În acest timp l-a întâlnit pe călugărul Atanasios, care i-a devenit duhovnic și pe care îl purta în toate campaniile militare. După cucerirea Cretei de la saracini în 961, se hotărâ să se retragă la o sihăstrie, să fugă departe de lume. Din prada luată din Creta, îi dădu lui Atanasios o sumă de ajuns de mare pentru scopul propus. Atanasios construiește astfel pe una din falezele povârnite ale muntelui Athos, într-un loc ferit, pașnic, mănăstirea mult dorită, iar pentru prietenul său o chilie unde să-și termine viața în rugăciune. Dar Atanasios rămâne dezamăgit. Prietenul său, generalul, cade în mrejele împărătesei văduve Teofana, calificată de un cronicar al vremii ca fiind cea mai frumoasă, rafinată și seducătoare femeie a timpului respectiv. Atanasios se deplasează la Constantinopol și amintește lui Nichefor de promisiune. El se umilește, plânge, promite că totuși nu-și uită făgăduința, iar călugărul se întoarce la Athos cu mari daruri și privilegii. Și astfel, din credința unui călugăr și a unui general care n-a putut alege două căi și a unei frumoase împărătese, ia ființă pe muntele Athos un mare centru monastic. La început câteva mănăstiri, apoi peste veacuri tot mai mulți principi creștini zidesc mănăstiri, ajungând la un moment dat la cifra de 30. Pentru Răsărit, Athosul a fost un centru important de păstrare și răspândire a cultului, a culturii și a cărților bisericești bizantine. Charles Dill, Istorie la muntele Athos, magazin istoric numărul 1 pe 1984. Dar din acest centru au plecat cele mai multe chipuri de sfinți, locul devenind o fabrică de icoane, menținând credința în icoane, moaște și relicve sfinte ca sursă de venituri. Pe lângă aceasta, multe mănăstiri din diverse țări ortodoxe, printre care și România, erau închinate unor mănăstiri din Athos, unde trebuiau trimise o parte din venituri. Totuși, mănăstirile ortodoxe nu s-au putut îmbogăți în măsura celor catolice, din cauza jafurilor periodice la care erau supuse de către musulmani. Apusul, pe de altă parte, oferă o altă posibilitate de dezvoltare și afirmare a monahismului pe toate planurile, material, social, politic și religios. Toate ordinele călugărești sunt sub conducerea papei, cu unele excepții, când centre universitare sau mănăstiri, ca cele din Paris, Cluny și Cistercienii, promovau idei care nu întotdeauna concordau cu cele ale Romei. Un ordin călugăresc, odată înființat, caută să înființeze cât mai multe mănăstiri în subordinea și cu învățătura sa, cu dublu scop, educația și caritatea. Adunarea de venituri are totuși prioritate. Prin danii, mănăstirile devin mari proprietare de terenuri, pe care le arendează țăranilor. la care se adaugă deținerea de iazuri și mori ca sursă de venituri. Pentru starea de înapoiere a țăranilor din vremea respectivă, mănăstirile având oameni culți care se pricepeau să selecteze semințe de calitate sau să dea impuls micii industrii ca morăritul și alte dispozitive de uz gospodăresc, în stare să ușureze munca, erau binevenite. Pentru început ne vom ocupa de Biserica Spaniolă și implicit de mănăstirile secolului de aur. Cea de-a doua jumătate a secolului al XVI-lea este marcată de o creștere considerabilă a puterii sociale a Bisericii Catolice, ca o consecință a creșterii, a sporirii numărului clericilor și a acumulării în mâinile lor a unor bogății funciare, care le asigurau venituri considerabile. Două au fost cauzele care împingeau pe spanioli spre sacerdoțiu. În primul rând, contrareforma catolică, care a generat fervoare religioasă, iar a doua rațiune a fost cea de ordin material. Pentru mezinii familiilor nobile pe care sistemul majoratelor îi privează de moștenirea paternă, biserica le oferă o carieră cu atât mai onorabilă, cu cât originea lor era mai nobilă, fiindu-le asigurată ascensiunea pe scara ierarhică. Pentru oamenii de condiție modestă, intrarea într-un ordin călugăresc îi scutește de condiția originii, cei dotați având teren propice de afirmare și nu odată de aici, din oameni de condiție umilă, s-au ridicat oameni de valoare în biserică și în stat. Înarmați cu această speranță, numeroși țărani depuneau sacrificii enorme pentru a reuși să aibă satisfacția ca măcar unul dintre copiii lor să poată pătrunde prin mănăstiri în universități, ca apoi să poată solicita vreun venit canonic. O altă cauză a fugii la mănăstiri era disprețul pentru munca manuală, căutând astfel scăpare din această condiție umilă pentru a fi feriți de nevoile zilei de mâine. În 1624, episcopul Badajoz scrie că mulți se fac călugări așa cum ar adopta o meserie. Atașamentul față de viața monahală este generat de condiția materială, un trai comod și mai multă considerație din partea societății. Numiți padres, onorați, respectați și bine primiți cu bunăvoință peste tot, de la casele celor umili până la puternicii zilei. Bogăția Bisericii Spaniole are drept contrapondere o anumită libertate de moravuri, la care contribuie condițiile de recrutare a clerului superior. Numirile în înaltele demnități ecleziastice le fac suveranii. Dacă Filip al II-lea s-a dovedit mai grijuliu în alegerea prelaților, succesorii săi nu mai au aceleași scrupule. Cazul cel mai tipic este cel al infantelui Ferdinand al III-lea, care a primit pălăria de cardinal la vârsta de numai 10 ani. Dar acesta nu avea vocație ecleziastică, ci pe cea de soldat. De aceea, când a ajuns la majorat, s-a remarcat mai mult pe câmpul de luptă decât în slujba altarului. Mănăstirile din vremea aceea, atât din Spania cât și din Franța, au devenit loc de destinație și pentru unele femei de neam ales, pe care familiile lor le-au destinat mănăstirilor, fără ca ele să-și dorească așa ceva. Mănăstirile fiind numai un paravan pentru a le socoti drept altele decât erau în realitate. Locuințele lor din incinta mănăstirilor erau magnifice. Cei ce voiesc să le viziteze pot pătrunde fără dificultate. Se bucură de pensii mari din partea familiei, au chiar până la 4 slujnice și nu odată aceste călugărițe sunt răpite, tot de călugări, dar de condiție mai înaltă. Cazurile fiind frecvente, Filip al IV-lea a dat un decret prin care interzicea orice soi de relații între călugării de ambele sexe, dar proiectul a rămas numai în fază de proiect, nefiind publicat, cu motivația: nu trebuie să fie create călugărilor condiții mai rele decât celorlalți oameni. Această toleranță e cu atât mai supărătoare cu cât, după spusele părintelui Juan de Cabrera, mănăstirile devin populate de oameni leneși, vagabonzi, incorigibili și cu multe ambiții gata să tulbure pacea și armonia religioasă. Marcelin de Furneaux, Viața de fiecare zi în Spania secolului de aur. Așa cum în răsăritul ortodox curentele monahale s-au diferențiat, tot așa și în apusul catolic, ordinele călugărești au luat diferite direcții. În anul 1086 a fost înființat Ordinul Cartusienilor, la Cartum, în sudul Franței, de către canonicul de Reims, Bruno, cu scopul de a întări disciplina monahală, având ca obiectiv evitarea luxului, a lenei și a lăcomiei. Aceștia se hrăneau cu pâine și legume, iar ca daruri primeau numai alimente și obiecte necesare scrisului. Ordinul Carmeliților a fost întemeiat în anul 1156 de cruciatul Bertol de Calabria pe muntele Carmel din Israel. Însă, după ocuparea Ierusalimului de către musulmani, au fost nevoiți să se refugieze în Europa, papa acordându-le titlul de călugări cerșetori. La un moment dat a fost răspândit zvonul că Sfânta Maria ar fi dat egumenului general al ordinului, Simeon Atarc, un veșmânt pentru umeri, scapularul, și că i-ar fi spus că cel ce va muri îmbrăcat în acest scapular va fi scos din purgatoriu de însăși Maica Domnului. Aceasta a făcut ca veniturile mănăstirii să crească în mod considerabil și vertiginos prin donații de averi de către cei ce voiau să se asigure că în momentul morților vor fi îmbrăcați în acel scapular. Ordinul Augustinienilor era o reuniune de mai multe societăți monahale, eremiți, care respectau anumite rânduieli atribuite lui Augustin. În anul 1209 a fost înființat Ordinul Franciscanilor, de către Francisc d'Assisi, care și-a părăsit casa părintească pentru o asceză riguroasă, iar în anul 1212 ia ființă și un ordin feminin franciscan. Francisc moare la vârsta de 44 de ani și este canonizat ca urmare a zvonului că în ultimii ani a purtat stigmatele Domnului Isus, semnul cuielor din palmele și picioarele Domnului Isus și a suliței din coasta Domnului, semne făcute de un serafim în timpul unei rugi fierbinți în extaz. Aceasta a fost răsplata strădaniei sale de a fi asemenea lui Hristos, numit pentru aceasta Seraficus. Apoi, pentru ca veniturile mănăstirii să crească, s-a răspândit zvonul că haina ordinului ar aduce ușurare în ceasul morții, ceea ce a făcut ca mănăstirea să primească mari donații pentru favorul de a primi hainele ordinului și a le păstra pentru ziua morții unor credincioși înstăriți. Ordinul Dominicanilor a fost înființat în anul 1215 de canonicul Dominic Guzman, cu scopul de a aduce viața clerului la un nivel de credincioșie superior, tot pentru a combate lăcomia și luxul lor, ceea ce a diminuat respectul credincioșilor față de slujitorii altarului. Dar aceasta i-a atras dușmânia clerului superior și fiindcă poporul îi sprijinea, papa i-a luat direct sub oblăduirea sa, acordându-le drepturi speciale. Toate acestea nu s-au făcut fără intrigi și lupte, ajungându-se la cruzimi nedemne de un creștin, cu învinuiri de erezie și arderi pe rug, chiar din rândurile ordinelor călugărești în competiție. În anul 1233, papa Grigore al IX-lea le-a acordat jurisdicția asupra ereticilor, pe care au exercitat-o cu o cruzime nemaipomenită, atribuindu-li se epitetul de câini ai Domnului, Dominicanes. Dar în lupta contra reformei, nu numai dominicanii au depus eforturi considerabile pentru a o contracara. În anul 1540, luând ființă Ordinul Iezuiților, fondat de Ignațiu de Loyola, de origine spaniolă, născut în tradiția luptelor cavalerești. În anul 1521 este rănit la asediul cetății Pampeluna, în lupta împotriva francilor. Internat în spital, a avut timp să citească diferite romane cavalerești și Viața lui Isus, de Francisc d'Assisi și a lui Dominic Guzman. Dar ceea ce l-a impresionat mai mult a fost o vedenie prin care Maica Domnului i-a spus că și el poate face așa ceva. Își propune să se facă misionar și, ca semn de predare, face o noapte de pază la icoana Madonei din biserica Montferrat, făcând legământ printr-o îndoită spovedanie. Dar o epidemie face ca el să nu poată pleca la Ierusalim cum și-a propus, rămânând la Manresa, unde, printre alte cărți, îi cade în mână și cartea Urmarea lui Isus, scrisă de Toma de Aquembis. Aceasta îl face să se dedea la privațiuni excesive și asceză severă, ceea ce îl face să fie cuprins de scârbă față de lume, propunându-și un plan de câștigare totală a sufletelor pentru Hristos. Așa s-a născut lucrarea Exercițiile Spirituale, manual de practică a trecerii prin toate treptele care duc la desăvârșire din mănăstirile iezuite pentru formația spirituală a membrilor. Aceasta prevedea pentru fiecare an o perioadă de 4 săptămâni de concentrare spirituală cu următorul program. Se invocă grozăviile păcatului de la căderea îngerilor până la grozăvia dantescă a chinurilor iadului, pentru ca penitentul să se cutremure de grozăvia păcatului. Apoi și îl închipuie pe Iisus pe câmpiile Galilei, iar în a patra săptămână penitentul trebuia să se declare fie pentru Hristos, fie pentru Lucifer. Conducerea superioară o are generalul ordinului, a cărui reședință era la Roma, ca al doilea papă, ajutat de 5 provinciali și rectori. Ordinul a primit girul papei, fiindcă regele portughez Ioan al III-lea avea nevoie de misionari în India. Ordinul iezuiților s-a extins repede datorită unității de conducere și folosire a celor mai practice mijloace. La moartea lui Ignațiu, ordinul număra 12 provincii cu peste 1000 de membri, în scurt timp punând mâna pe aproape tot învățământul european, prin înființarea de universități, colegii și tipografii. Cu spiritul lor aspru și dominator, au pus mâna pe multe biserici și mănăstiri ale altor ordine călugărești, compromițându-se în acțiuni cu caracter politic, economic și chiar cu comerțul de sclavi. Pretenția lor de dominație i-a făcut odioși prin conflictele create în toate domeniile, ceea ce l-a făcut pe papa Clement al XIV-lea în 1773 să-i desființeze, după ce multe state au interzis mai dinainte activitatea lor, fiind reactivați în 1814 după căderea lui Napoleon Bonaparte. Ștefan Batori, voievod al Transilvaniei după 1575 și rege al Poloniei, favorizează catolicismul, ceea ce face ca în Cluj, Alba Iulia și Oradea să ia ființă colegii iezuite. Luând proporții reforma religioasă, iezuiții sunt chemați să stăvilească luteranismul care face progrese și în Moldova și a-i atrage la catolicism, după ce au intrat și franciscanii. Petru Șchiopul promite papei Alessandro Comulec că nu va îngădui propaganda protestantă, iar comunitatea care se va face vinovată de încălcarea ordinului va da o amendă de 100 de boi. În 1635, Atanasie Rudzinski este trimis să cerceteze plângerea unor credincioși care nu-și amintesc să fi donat ceva ordinului iezuit prin testament, văzându-se deposedați pe nedrept, fiindcă părinții iezuiți au scris testamentele amintite în limba latină, iar în românește le-au citit altceva. Pe această cale, numai preotul din Cotnari stăpânea 40 de terenuri de vie, chipurile primite prin donație. Prin hotărârea principelui Transilvaniei, Sigismund Batori, iobagii din mănășturi au fost trecuți în stăpânirea colegiului iezuit din Cluj. Pentru moment, țăranii s-au bucurat în speranța unei vieți mai bune, dar când vine în control emisarul ordinului iezuit, Ștefan Șanto, află că rectorul Iacob Vuiec, zis Van Grovicius, i-a silit pe iobagi să lucreze 3 zile în șir fără mâncare și băgați în lut și în paie, iar iobagii care s-au bucurat de noi stăpâni constată că era mai bine la cei vechi, iar alții declară că nici sub turci nu au fost așa de chinuiți. Despre acest Van Grovicius se spune că era așa de lacom încât a pus să-i confiște unui cerșetor modesta sumă de 3-4 florini, pe care acesta îi agonisise. Teodor Holban, Eșecul tentativei iezuite, Magazin istoric numărul 6 pe 1974. Dar lucrul cu care s-au murdărit cel mai mult ordinele călugărești și în special cel iezuit și dominican a fost acela de a fi făcut parte din tribunalele inchizitoriale. Pentru a înăbuși mișcarea catară, opusă doctrinei oficiale, pe lângă ordinele monahale a luat ființă Inchiziția, Inchisito, ceea ce înseamnă anchetă, cercetare, un mod de procedură penală inaugurat de papa Lucius al III-lea, 1198-1216, și de sinodul al IV-lea Lateran, 1215, fiind adoptat de papa Inocențiu al III-lea. În opoziție cu procedura penală romană de până atunci în uz și în tribunalele bisericești în care judecătorul acționa numai sesizat de un acuzator, oarecare responsabil pentru dovedirea acuzaților, noua metodă consta într-o anchetă pornită de judecător care purta o discuție în contradictoriu cu acuzatul, astfel judecătorul devenind și acuzator. Dacă la început acuzatul avea drept la apărarea unui avocat, acest drept s-a redus drastic, iar acuzatul nu era pus față în față cu pârâșii săi, ei fiind secreți, metodă preluată de comuniști când au trimis oameni în pușcării. Dacă cineva reușea să fie pus sub apărarea unui avocat, Acesta nu avea alt rol decât să-l sfătuiască pe acuzat să fie de acord cu acuzațiile ce îi se aduceau, adică să mărturisească adevărul impus de anchetatori. Completul de judecată era format din persoane alese din oraș, preoți, călugări, juriști, devotați inchizitorului pentru că și ei erau supuși unor verificări. În atitudinea față de eretici, autoritățile clericale au evoluat în cursul timpului, de la o relativă indulgență la o asprime din ce în ce mai mare. Baza teoretică și-a găsit justificarea în recomandarea de a se purta cu o temperată severitate cu cei care încălcau dogmele, soldate cu amenzi și exilări. De-abia în secolul al XIII-lea s-au înmulțit execuțiile ereticilor prin ardere pe rug sau spânzurare. Actul oficial de naștere a Inchiziției Sângeroase este socotit a fi scrisoarea adresată în anul 1233 de către Papa Grigore al XI-lea către episcopii din sudul Franței, prin care îi anunța despre intențiile și metodele sale de a combate erezia cu ajutorul dominicanilor și a franciscanilor, dar cu încă 2 ani înainte dominicanii primiseră de la Roma titlul de Inchizitores Heretice pentru Germania, așa cum în 1232 același titlu îl căpătase dominicanul Alberic, a cărui zonă de activitate era Lombardia. Drept mulțumire pentru zelul cu care încă din primii ani frații cerșetori s-au achitat de sarcinile care le fuseseră încredințate, au primit din partea papei numeroase privilegii, devenind din anul 1244 complet independenți de celelalte organizații clericale. La început, curțile de judecată ale Inchiziției călătoreau din loc în loc, invitând pe locuitorii regiunii unde se stabileau să-și mărturisească păcatele și să se denunțe reciproc, având la dispoziție un interval de grație de 1 lună de zile, pentru care se aplicau pedepse mai ușoare. Copiii care își denunțau părinții erau scutiți de confiscarea averii, iar cei dovediți vinovați erau condamnați la moarte sau detenție pe viață. Când se ajungea la convingerea că erezia a fost într-adevăr stârpită în localitatea respectivă, inchizitorii își mutau tribunalele în altă parte, pentru ca mai târziu să fie stabilite tribunale provinciale permanente. Și acum să revenim la procedura de judecată. Deosebit de complicată în unele împrejurări, era deosebit de simplă în altele, adică stabilită în mod empiric, după cum o cereau împrejurările sau după cum o impunea prestigiul fraților cerșetori. Ancheta se desfășura în cel mai strict secret, având un caracter cu totul arbitrar, acuzatul fiind socotit vinovat încă înainte de a fi supus cercetării, iar ancheta nu odată dura luni sau ani de zile. Pentru a-l scoate pe cineva vinovat erau folosite cele mai fanteziste pretexte. Înoptarea într-un han a cărui proprietar era un protestant sau trecerea unui curs de apă în barca unui eretic sau a dat de pomană ceva unui cercetător eretic, erau capete grave de acuzare. Dar cel mai periculos lucru era deținerea și citirea Bibliei, rezervată numai clericilor, căreia ei nu-i dădeau prea mare importanță, fiind înlocuită cu tradiția lor, cu viețile sfinților nu odată contrafăcute și cu canoanele bisericești. Nefiind inventat tiparul, Biblia rămânea totuși o raritate. La prima înfățișare, învinuitul trebuia să-și ghicească dușmanul, ceea ce nu era întotdeauna posibil. Femeile, sclavii, ereticii sau copiii nu puteau fi folosiți ca martori în apărarea unui așa zis eretic, dar pentru a fi acuzat un eretic, un copil de 7-8 ani era un martor de nădejde, ducând la executarea învinuitului. O mărturie favorabilă învinuitului, odată retractată, nu mai era luată în considerare. În schimb, una defavorabilă nu putea fi retractată. Ca martori acuzatori puteau fi folosiți băieți de la 14 ani, iar fetele de la 12 ani. Ancheta începea cu presiuni morale, după care se trecea la torturi prin biciuire, tragere pe roată, arderea tălpilor, turnarea de plumb topit în ochi, urechi sau nări, apoi se trecea la zdrobirea oaselor, picioarelor și a mâinilor, până la jupuirea de viu. Iar Inchiziția a folosit tot arsenalul de suplicii pe care barbaria medievală o putea pune la dispoziție. În privința autodafeurilor, părerile sunt împărțite. După unii, autodafe ar însemna pronunțarea sentinței, care de obicei se făcea în fața unui public cât mai numeros, acuzatului dându-i se posibilitatea lepădării de așa zisă erezie. Dar chiar dacă cineva de frica morții își dezicea credeul, Inchiziția nu cunoștea noțiunea de achitare, socotind lepădarea de erezie în fața morții drept o posibilitate de iertare de la Dumnezeu în viața de dincolo, dar nici într-un caz achitare din partea Inchiziției. Apelurile la papă nu erau privite cu ochi buni de către inchizitori, care făceau tot posibilul ca aceste apeluri să rămână fără efect. Una din pedepse era și deshumarea cadavrelor celor excomunicați postum, pentru a nu fi profanat pământul, cu care ocazie se făcea strigarea: cine va face așa, așa va pieri. Pedepsele aplicate unor decedați aveau drept scop confiscarea averilor, moștenitorii fiind în pericol de a-și pierde moștenirea pentru că au moștenit un eretic. Se aplicau și amenzi, nu odată arbitrare, de aceea Papa Inocențiu al IV-lea le reproșează fraților cerșetori că au abandonat legământul de sărăcie, pentru că averile confiscate de la eretici erau împărțite între ordinele călugărești, ceea ce ducea la îmbogățirea lor și a puternicilor zilei, prinți sau regi. Faptul că unul dintre obiective era și deposedarea de averi este dovedit prin faptul că cele mai multe condamnări s-au făcut în regiunile mai bogate ale Franței, spre deosebire de nordul Franței, care avea locuitori mai săraci și deci tentația era mai mică. Printre cei mai cunoscuți și sângeroși inchizitori, pomenim pe Brenard de Guy, care în a sa Liber Sententiarum Inchizitori arată printre altele că numai în sudul Franței s-au pronunțat 89 de sentințe postume împotriva unor persoane decedate în perioade cuprinse între 5 și 30 de ani. Un alt inchizitor intrat în istorie a fost Thomas de Torquemada, călugăr dominican, 1420-1498, care a dat un cod de legi Inchiziției, fiind renumit pentru cruzimea sa. Regii spanioli Ferdinand și Isabela l-au numit prim inchizitor al posesiunilor spaniole în 1483, iar în anul 1487, Papa Inocențiu al VIII-lea l-a numit Mare Inchizitor. Pe lângă pedepsele care se aplicau ereticilor, era și distrugerea caselor lor. Dat fiind că la un moment dat trebuiau distruse localități întregi, s-a procedat numai la distrugerea locașului de cult. În cazul unor vini de mai mică importanță sau în funcție de dispoziția inchizitorilor, se aplicau amenzi, flagelări, pelerinaje sau obligarea la acte de caritate. Inchiziția a cuprins toată Europa occidentală și centrală, odată cu descoperirea lumii noi, extinzându-se dincolo de Atlantic, însă într-o formă mult diminuată și în chip diferit de la o regiune la alta. La 16 februarie 1658, Inchiziția emite un decret prin care sunt condamnați la moarte toți locuitorii țărilor de jos. 10 ani mai târziu, Filip al II-lea, regele Spaniei, a confirmat sentința, aceasta echivalând cu masacrarea a cel puțin 3 milioane de bărbați, femei, copii și bătrâni. O misiune de proporții la care s-a înhămat cu entuziasm ducele de Alba. De la numirea sa, în 3 luni a executat 1800 de persoane. În luna aprilie a aceluiași an, el comunica suveranului său că în ultimele 10 zile ale săptămânii patimilor vor fi pedepsiți 800 de eretici, condamnați a fi arși pe rug. Dar când prizonierii s-au dovedit a fi prea mulți, călăii au trecut la metode mai expeditive. Înlănțuindu-i doi câte doi și aruncându-i în apele adânci ale unui râu sau zdrobindu-le coloana vertebrală și lăsându-i să agonizeze pe ogoarele pustiite de invazia spaniolă. După câțiva ani, când și-a părăsit postul, faimosul Ferdinand de Alvarez de Toledo, duce de Alba, se lăuda că omorâse mai bine de 18.000 de persoane, dintre care 8.000 cu prilejul unei singure execuții care a avut loc la Anvers. Dar sanghinarul guvernator nu a uitat să adauge cu smerenia unui laic: fără ajutorul Sfântului Tribunal al Inchiziției, nu aș fi putut duce la capăt o misiune atât de grea. Dominic Peir, Inquisitio Espaniole, traducere Florentina Dolghin, Magazin Istoric, numărul 3 pe 1983, și Nicolae Miron, Cel mai temut tribunal al istoriei, Inchiziția, Magazin istoric, numărul 7-8 pe 1969. Nimeni nu știe câți neconformiști au trebuit să plătească cu viața pentru că nu au fost de acord cu dogmele unei biserici, pe nedrept numindu-se creștină. Estimările istoriei fiind aproximative, socotit între 900.000 și 1 milion. Timp de 500 de ani, sub pretextul apărării adevăratei credințe, din ordinul direct al celui care se intitula Vicarul lui Hristos, executorii preoți și călugări ajutați de stat au întrecut cu mult cruzimile Romei imperiale în cei 300 de ani în a-i tortura și ucide pe adevărații creștini. Inchiziția a trecut ca un uragan peste Europa și mai puțin peste ocean, lăsând în istoria creștinismului o pată groasnică care nu poate fi ștersă. Dușmanii Evangheliei, confundând creștinismul cu cei ce s-au intitulat urmașii lui Hristos și ucigând în numele lui Hristos, s-au folosit de aceste comportări criminale pentru a acuza creștinismul de tiranie. Atât revoluționarii francezi cât și comunismul, căutând prin aceasta să justifice și crimele lor. Pe lângă ordinele monahale cu caracter pur religios, cu ocazia cruciadelor au luat ființă și cele cu caracter mixt, care în mod direct au îmbinat propovăduirea Evangheliei cu purtatul sabiei. Acestea au fost Ordinul Ioaniților, Ordinul Teuton și Ordinul Templierilor. Ordinul Ioaniților. În anul 1048, comercianții italieni din Amalfi au zidit la Ierusalim o clădire pentru găzduirea pelerinilor și a bolnavilor, iar spre sfârșitul secolului al XI-lea, personalul de servent s-a transformat în asociație cu legământ monahal al fraților ospitalieri. În anul 1118, această asociație s-a transformat în ordin militar pentru apărarea creștinilor împotriva mahomedanilor, sub denumirea de Ordinul Ioaniților. Odată Ierusalimul ocupat de mahomedani, s-au refugiat în Transilvania, ca în anul 1310 să se refugieze în insula Rodos. Alungați și de aici, de mahomedani, s-au stabilit în insula Malta, de unde au fost goniți de Napoleon Bonaparte. Sediul acestui ordin se află în Germania și se ocupă cu probleme de caritate. După Revoluția din România din 1989, au început prin a ajuta și spitale din România. Ordinul Teuton a luat ființă tot în Israel în 1190, numit inițial Ordinul Ospitalierilor Germani. Invazia musulmană i-a obligat și pe dânsii să se refugieze în Europa. Andrei al II-lea le-a dăruit posesiuni în regiunile apusene ale Moldovei, mutându-i apoi în sudul Transilvaniei, cu obligația de a lupta împotriva cumanilor păgâni. În anul 1226 acceptă propunerea împăratului german de a creștina triburile din Prusia răsăriteană, misiune pe care au dus-o la îndeplinire într-o manieră proprie și eficientă din punct de vedere militar și politic, dar nedemnă de un creștin. I-au exterminat pe toți locuitorii regiunii respective, aducând în loc coloniști germani. 1228-1283. În anul 1309, ordinul se mută la Marienburg, de unde au supus Lituania. Puterea lor scade după înfrângerea de la Tannenburg, 1410, iar în anul 1525 intră sub suzeranitatea Poloniei. Transformă teritoriul lituanian în teritoriu ereditar, după care au trecut la luteranism. Ordinul Templierilor a luat ființă tot la Ierusalim în anul 1118, de către cavalerii francezi, în același scop ca și celelalte două ordine, numele venindu-le de la prima lor reședință care a fost stabilită pe locul templului lui Solomon, și tot din același motiv ca și celelalte ordine au trebuit să părăsească Ierusalimul în anul 1291. O parte dintre membrii ordinului se puteau căsători, cu condiția ca după moarte o parte a averilor să intre în patrimoniul templierilor. În anul 1410, papa a oferit ordinului o uniformă specială, pe care era cusută o cruce roșie. Erau împărțiți în cavaleri, nobili, frați, servanți și preoți. În cazul unui pericol, trebuiau să primească lupta în orice condiții, fără să se aștepte la un ajutor de undeva. Treptat, bogăția pe care au acumulat-o i-a făcut să devină banchierii pelerinilor. Stăpâni a unor vaste domenii au început să se amestece în disputele feudale ale vremii, ceea ce le-a fost fatal. Templul din Paris era o bancă atât de puternică încât regele Franței făcea adesea apel la ea până în anul 1307, când regele Filip cel Frumos, 1265-1314, s-a văzut stânjenit de prezența ordinului și a socotit că monarhia se va întări dacă le va confisca averile. În vederea atingerii scopului propus, monarhul a trecut fățiș la atac. H. Dumitru. Le intentează un proces prin care sunt acuzați de lepădare de credință și injurii aduse lui Hristos, pretextul fiind că în relațiile cu mahomedanii evitau forța folosind diplomația. La sinodul din Vien, 1311-1312, Papa Clement al V-lea decretează dizolvarea ordinului. În seara zilei de 18 martie 1314, marele maestru al ordinului, Jacques Bernard de Molay, al 22-lea, maestru al acestui ordin, Geoffrey de Charnay, comandorul ordinului din Normandia și, după câte se pare, și un al 3-lea demnitar al ordinului, au fost arși pe rug, în timp ce Filip cel Frumos, rezemat de fereastra unei încăperi a Louvre-ului, aștepta calm epilogul celei mai mari operațiuni din timpul domniei sale. Dar o lună mai târziu murea Papa Clement al V-lea și tot în cursul aceluiași an, Filip cel Frumos moare ucis accidental la o partidă de vânătoare. În câteva luni ieșeau din arenă protagoniștii principali a unui proces care a durat 7 ani. Oana Busuioceanu, Comoara Templierilor, magazin istoric numărul 6 pe 1974. După cum vedem, cele trei ordine aveau origini diferite, italiană, germană și franceză, dar toate având aceeași motivație. Cu timpul, aceste ordine și-au pierdut caracterul lor militar, rămânând doar cel onorific. Istoria ne arată că sub pretextul apărării adevăratei credințe de erezii sau având motivații sociale, călugării nu odată au condus răscoale armate, ceea ce nu corespunde cu spiritul creștin autentic. Călugării devenind un element deosebit de tulburent. Jean Dulamo. În legătură cu tulburările din Provența în secolul al XVI-lea și altele, putem vedea din istorie că nu-i răscoală la care să nu vezi călugări cordilieri, capucini, carmeliți sau dominicani, care redactau cele mai drastice și aspre moțiuni și dând primele lovituri în timpul masacrelor. La Rouen, în 1560, preoții, urmați de enoriași, defilează pe străzi în procesiunea Corpus Domini. Reformații care stau la geamuri refuză să se închine la trecerea sfintelor sacramente. E vorba de ostia sau pâinea sfințită la catolici, care se purta în procesiune. Aceasta face ca mulțimea catolică să năvălească în casele lor și să le devasteze. La Orange, în februarie 1571, predicile incendiare ale călugărilor cerșetori au drept urmare masacrarea hughenoților timp de 11 zile. Jean Esteb, Togasin, pagina 98-99. În ziua de 25 august 1572, când sosește vestea măcelului parizian din noaptea Sfântului Bartolomeu, mulțimea catolică este asmuțită de un oarecare predicator al regelui numit Sorben, un tulburent și ignorant doctor al Bisericii Romane, la insistențele căruia catolicii năvălesc în casele protestanților spre a-i măcelări. În același an, la Bordeaux, pe 20 septembrie 1572, într-o predică ținută de Sfântul Mihail Iezuitul, Edanger se miră că orașul n-a urmat exemplul capitalei de a-i ucide pe hughenoți și l-acuză pe guvernator că doarme lângă târfa lui, vestind apropierea Imperiului Morții. Predica lui aprinde pulberea. Măcelul începe la 3 octombrie 1572. În multe cazuri, lătrătorii catolici, după expresia unor istorici, acuzau tribunalele de slăbiciune în atitudinea lor față de eretici. O latură mai puțin importantă a mănăstirilor era și aceea de a fi folosite ca închisori, ca loc de pedepsire a celor vinovați de a fi încălcat canoanele bisericești. Jan Hus și Ieronim, înainte de a fi arși pe rug, au fost închiși în beciurile unei mănăstiri din Constanța, Elveția. Dacă Sfântul Apostol Pavel condamnă pe cei ce opresc căsătoria, călugării o iau în sens invers. Ei condamnă căsnicia, justificându-și propriul celibat cu argumente nu tocmai creștine sau biblice. Așa procedează Roger din Caen, care afirma în secolul al XI-lea: crede-mă, frate, zicea el, toți bărbații însurați sunt nefericiți. Cel care are o nevastă slută se scârbește de ea și o urăște. Dacă e frumoasă, se teme grozav de berbanți. Frumusețea și virtutea nu se împacă. Vezi o nevastă că își dezmiardă bărbatul drăgăstos și îl acoperă cu dulci sărutări, iar în tăcerea inimii ei dospește veninul. Și acum să ne întoarcem puțin la țara noastră, România. La 13-25 decembrie 1863, Mihail Cogălnicianu prezenta în Parlament legea secularizării averilor mănăstirești. Cum s-a ajuns aici? Mulți dintre domnitorii și dregătorii țărilor române au ridicat sau înzestrat locașuri de închinare ca apoi să le închine patriarhiilor din Constantinopol, Ierusalim, Alexandria, Antiohia sau Muntele Athos. Scopul acestor închinări era asigurarea dăinuirii ctitoriilor împotriva vicisitudinilor politice interne sau pentru preîntâmpinarea unei rele gospodăriri, totodată punându-le sub o autoritate ecleziastică superioară pentru a le ridica prestigiul. Forurile cărora li se închinau mănăstirile aveau obligația de a le asigura continuitatea și totodată facerea unor acte de caritate, prin întreținerea de aziluri, spitale, înzestrarea fetelor sărmane sau ajutorarea săracilor. Iar ceea ce rămânea urmare a acestor acte de caritate revenea forurilor cărora li s-au închinat mănăstirile. Dar cu timpul lucrurile au luat altă întorsătură. Forurile în cauză cereau sume și bunuri cât mai multe. La data secularizării averilor mănăstirești, teritoriul României era al mănăstirilor în proporție de 25,6%. Din cartea Viața mea, scrisă de Toader I. Ștefan, aflăm că o moșie a satului Ghindoani, Neamț, aparținea mănăstirii Sfântul Spiridon din Iași, iar călugărul Ioasaf era administratorul ei, arândând-o țăranilor. Aceștia, la rândul lor, aveau un consiliu de conducere. Din păcate, acest consiliu de conducere, după ce primește banii de la țărani, nu-i predau lui Ioasaf. Acest Ioasaf, prieten cu boierul, îi cere ajutorul pentru a scoate banii, iar oamenii sunt duși în casa președintelui și astfel pornesc represaliile. Parohul satului, Ghenadie, e de față și el și este primul care ia în primire și lovește. Despre acest preot, oamenii spuneau că e un drac sub mantie preoțească și care, sub influența băuturii, îi chinuie pe țărani. Încăleca pe om, obligându-l să meargă în patru labe și, în loc de frâu, îl strunea de mustăți, de-i curgeau lacrimile omului. Aici autorul își pune întrebarea cu ce au greșit țăranii și constatarea este că la acești slujitori ai bisericii, sub rasa de călugăr sau preot, se ascundea un suflet de câine. Nu spun că în toate cazurile relațiile dintre țărani și fețele mănăstirești se terminau în stilul de mai sus, dar am ales un episod cam tragicomic, care pentru starea de înapoiere a țăranului român din trecut era posibilă. Și acum să revenim la momentul secularizării averilor mănăstirești. Prin regulamentul organic se prevăzuse ca mănăstirile închinate să contribuie cu un sfert din veniturile lor la cheltuielile statului. Dar la începutul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, mănăstirile din Moldova datorau statului 1.466.250 de lei, iar cele din Muntenia 19.490.124 de lei, în total 20.956.644 de lei. Domnitorul Cuza și guvernul său s-au gândit să răscumpere aceste mănăstiri pentru țară, de aceea le-au oferit 80 de milioane de lei, din care să se scadă datoriile către guvern. Mai dădeau 10 milioane pentru înființarea unei școli la Constantinopol, indiferent de confesiunea solicitanților, dar fără succes. Monahii, bazați pe ajutor străin, au refuzat oferta. Statul român reia tentativa oferindu-le 150 de milioane de lei, dar nici de data aceasta călugării n-au cedat. Aceasta a făcut ca statul să recurgă la soluția extremă, secularizarea averilor mănăstirești, indiferent dacă ele au fost sau nu închinate centrelor ortodoxe importante din afara țării. Constantin și Dinu Giurescu, istoria românilor din cele mai vechi timpuri până astăzi. Dar secularizarea averilor mănăstirești nu a fost o acțiune cu caracter pur românesc și alte state procedând la fel. Aceasta motiva de faptul că, cu tot votul de sărăcie depus de călugări, mănăstirile au devenit forțe care se considerau în măsură să ia decizii, nu întotdeauna pe placul autorităților. În Grecia, averile mănăstirești au trecut în patrimoniul statului în anul 1830. Mănăstirea Sinai s-a întreținut mult timp din posesiunile răspândite prin peninsula Sinaitică, Creta, Cipru, Basarabia, Grecia, precum și din darurile mănăstirilor din țara noastră. Dar, odată cu secularizările de averi mănăstirești din țările respective, veniturile multor mănăstiri au scăzut, rămânându-le ca bogăție primordială, odăjdi și odoare vechi cu caracter istoric, multe dintre ele dăruite de diversi regi sau voievozi din țările române. În Anglia, mănăstirile au primit o grea lovitură în anii 1529-1536, prin aceasta resimțindu-se și scaunul papal, pentru că mănăstirile din Anglia erau surse mari de venituri. La conducerea acestor mănăstiri erau instalați străini, mai ales italieni, Parlamentul englez nemaiputând admite această stare de lucruri, care prezenta două surse de neînțelegere, una de factură religioasă și alta politico-financiară. În acest fel, Parlamentul englez a procedat la confiscarea acestor averi în folosul statului. Pe scurt, aceasta ar fi originea și istoria monahismului. Nu putem spune că în ideea de monahism totul este rău, ci există și părți pozitive în activitatea mănăstirilor. Dar unde se oprește binele și unde începe răul? Părerile vor fi întotdeauna pro și contra. Cert este că monahismul își are originea în religiile asiatice, în care omul, pentru absolvirea de păcate și pentru stoparea reîncarnărilor, trebuie să se supună unor drastice penitențe. Cu totul diferită este concepția creștină despre mântuire, care nu a luat ființă ca un curent ascetic. În creștinism, iertarea este oferită în dar de Domnul Iisus Hristos, plata păcatelor noastre fiind plătită pe Golgota, iar faptele bune nu se fac pentru a fi mântuit, ci sunt o dovadă a schimbării caracterului celui mântuit, o dovadă a mântuirii. Dumnezeu nu poruncește monahismul, iar Sfântul Apostol Pavel condamnă această concepție atunci când este impusă, pentru că aceasta nu asigură nici mântuirea, nici sfințirea, în niciun caz. Ați urmărit lectura capitolului Are monahismul bază biblică? Din cartea Creștinismul și Scripturile, cu subtitlul Biblia sau datinile strămoșești, din care s-au extras pentru a fi publicate sub formă de broșuri următoarele capitole: Cultul icoanelor, originea sărbătorilor românești, Cultul Maicii Domnului și al Sfinților, Cultul morților și al moaștelor, Cultul crucii, Românii și creștinismul, Preoția, monahismul, Biserica și mântuirea, Botezul și Cina Domnului. Autor: Aurelian Ștefan Chibici. Telefon: 1-253-859-9675.